Yo dil kishi bozorini telefon bo'lmasa ham biza endi bizani orqamizda joylashgan edi bozor. Biza Qizil liniyani bozorni teritoriyasida emas edik. Biz tashqarida joylashganmiz. Ana shu Mustaqillik ko'chasi 5-chi uy deb yozilgan 2 qavatli maishiy xizmat binosi 1250 kvadratdan iborat 34 ta kishi faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. 12 ta vid usluq, maishiy xizmat. 12 ta vid usluq.
34 ta ishchiyiz bo'lgan ekanda.
Ha, 34 ta odam tadbirkor faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. 2017 yil 24 aprel kuni Buxoro shahar hokimi Farmonov, militsiya boshlig'i Saidjonov, shahar prokuraturasining boshlig'i Vosiyev kelib, hech qanaqa bizani предупреждение qilmasdan odamlarni chiqarib, tashqariga chiqarib haydab, ekskavator bilan buldozerni olib kelib, o'sha kunni o'ziga agar 2 kun ichiga muhlat beramiz, yiqmasangiz agar, o'zimiz kelib yer bilan yakson qilamiz dedilar. Man shundan keyin 2 kun davomida uni yiqib bo'lmadi. 2 qavatli binou 1257 kvadrat umumiy maydoni. 34 ta odam ishlayotgan edi, tadbir ko'rsatayotgan edi. Bir oyda ana shu manda endi ijarachilar ham bor edi. Ijarachilarni topshirgan pullari bilan birgalikda hisoblasam, bir oyda kamida 100 million so'm pul davlatga daromad ketayotgan edi. Ana shuni yer bilan yakson qildi. Keyin man yiqilgandan keyin man ularni oldiga murojaat qilib hokimiyatga borsam, qayerga borsangiz boravering deganidan keyin man prokuratura, oblast prokuraturasiga yozdim, portalga chiqdim. Lekin manga hech qanaqa foydali, hech kim mani uchun foydali biron kishi manga javob bermadi. Sizni joyingiz ko'chirilishi mo'ljallangan, sizni savdo do'koningiz ko'chirilishi mo'ljallangan deb manga faqat noto'g'ri javoblar oldim man. Chunki mani binom savdo majmuasi emas, savdo do'koni emas, 1257 kvadratdan iborat 2 qavatli maishiy xizmat binosi edi.
Tushunarli. Endi sizga masalan shu oldin bir ogohlantirishganmi? Masalan shuni buzamiz, shuncha kompensatsiya
Yo'q,
beramiz
yo'q,
yoki
yo'q. Yo'q, yo'q. Bizga hech qanaqa ogohlantirish xatini ham bergan emas. Chunki prezidentimizning qarorlarga asosan 2853 qaroriga asosan bizani 6 oy oldin prezident qilib davlat ehtiyoji uchun olinyapti. Bizani shu narsani loyiha qilganmiz, boshqa narsa quriladi. Ana bu sizga kelingan usher yoki bo'lmasa ana bu sizga yer degan gaplar umuman hech qanaqa ogohlantirish xatisiz 24-chi qismada kelib ekskavator bilan binomini buzishni boshladi bular. Hech qanaqa qog'oz ham bergan emas.
Buzilib bo'lgandan keyin masalan
Ha.
bir joy taklif qilishdimi yoki bir kompensatsiya tovon puli biror narsa verishdimi yo'qmi?
Umuman yo'q. Ana 24-chi qismada kelib odamlarni chiqarib hammasini haydagandan keyin 2 kun o'tgandan keyin, ya'ni 26-aprelda oblast hokimining rishenisi chiqdi. Davlat ehtiyoji uchun Dilkusho bozori rekonstruksiya bo'lishi uchun ana qaror chiqargan, lekin u bozorni rekonstruksiyasi bizaga umuman aloqasi yo'q edi, chunki biz bozor territoriyasi emas edik. Shunga qaramasdan ular baribir bizani binomizni buzib, yer bilan yakson qilib tashladi. Biza murojaat qildik. Murojaatimizga ular manga faqat sizni savdo do'koningiz ko'chirilishi mo'ljallangan deb 7 oy davomida bir xil ma'noda mani uyimga xat yozib yubordilar. Man ularga yozdim, mani binom savdo emas, savdo do'koni emas, savdo do'koni 820 kvadrat emas bu, 1257 kvadrat. Yer maydoniga ega bo'lgan maishiy xizmat binosi, bu yerda 34 kishi faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi deb xat yozsam ham, baribir yana ular manga savdo do'koningiz ko'chirilishi mo'ljallangan deb Maqsudov zamhokim va Do'stovning zamhokim pasretchasi javob berdilar manga. Man lekin 7 oy davomida o'sha xatni olib turib portalga xat yozdim elektron pochta bilan, keyin o'zim yana письменный виде обращаться qildim. Ular u yoqdan bularga xat yozadi, bular o'zlaricha mani chaqirmasdan, mandan so'ramasdan o'zlari xohlagan javoblarini portalga ham, Generalniy prokuraturaga ham o'zlari javob berganlar. Vazirlikka yozdim 20-dekabrda, premyer ministrga yozdim. O'shoqda ham yozgan xatimga bularga xat yuborganlarki, xat muallifini chaqirib, uning hamma nimalarini, muammolarini eshitib, 12 yanvargacha bu kishiga javob bering deb xat yuborganlar. Prokuraturaga va keyin ana bu yustitsiyaga va viloyat hokimligiga. Viloyat hokimligi o'zi bizani chaqirmasdan xohlagan ma'noda xatni yozib vazirlikka, prokuraturaga, portalga o'zlari javob berib yuborganlar. Bizani xabarimiz yo'q.
Tushundim. Zaynab opa. Shu bu binoni yuridik nimasi qanday edi? Bu xususiylashtirilganmi, sotib olinganmi?
Ha, menda umumiy foydalanish uchun ana men sizga aytaman, 2000-yil 23 avgustda Buxoro hokimining qaroriga asosan 1325-sonli davlat orderiga asosan menga yerdan umumiy foydalanish uchun qaror chiqarib berilgan va akt umumiy foydalanish uchun berilgan. Kadastr ham bor, hamma narsa bor. Hamma narsa umumanga umrbod berilgan. Buxoroda 20-taga berilgan shulardan bittasi men bo'laman.
Xususiy, umumiy foydalanish xususiy bo'lgan.
Ha, xususiy. Da, men chunki avval uka nimada ishlaganman, o'zim ana shu maishiy xizmat sohasida 73 yildan buyon ishlab kelib, 93 yilda privatizatsiya boshlangandan keyin injener edim. Men shu maishiy xizmat uyini 93 yilda privatizatsiya qilib olib, shu sohani 25 yildan buyon saqlab, sohani o'zgartirmasdan ana shu tadbirkorlarga ish bilan ta'minlab kelyapman. Lekin bularni e'tiborga olmasdan yer bilan yakson qilib tashladilar.
Tushunarli. Opa, yoshingiz nechida?
Men hozir yoshim 51 yilda tug'ilganman.
Aha.
67 yoshda.
67 yoshda.
Ya, men lekin firmani hozirgacha yopgan emasman. Nolivoy atchot berib kelyapman, chunki men aytdimki, men baribir vaybat qilaman, firmamni baribir ochaman. O'sha uchun nalogiy inspeksiyaga borib, men firmani yopmaslikka qog'oz yozib kelganman. Men ejedimni inkassatsiya qilganman uka, menga inkassatorlar, banklar bilan, mani hammasi bilan shartnomalarim bor. Ana keyin har oyda 3 oyda balans topshirib kelganman.
Maishiy xizmat ko'rsatish nimasi bo'lsa, nomi bo'lganmi?
Nomi ana shu Irbek xususiy firmasi. Mustaqillik ko'chasida Irbek xususiy firmasi. Chunki firma ochmasangiz faoliyat ko'rsatib bo'lmaydi. Irbek xususiy firmasi.
Aha, tushunarli.
Ana yer maydoniga yozilgan, mana aktimga yozilgan yer maydoni maishiy xizmat ko'rsatish binosi deb aktga yozilgan doimiy foydalanish uchun. 1257 kvadratli metr. Bular faqat men xat yozaman, mani xatimga bular sizning savdo do'konchangizga yer ajratishi mo'ljallangan deb menga shahar hokimidan qariyb 30 ta xat javob kelgan. Prokuratura ham shunday. Bundan tashqari ana vazirlikka yozgandim, vazirlikka ham bular shunaqa javob bergan. Portaldan ham menga portalam bularga xat yozadi. Portal meni chaqirmasdan yerda Buxoro shahar hokimligi ham viloyat hokimligi ham o'zlari xohlagan javoblarni beryapti. Men bu yerda 44 yillik maishiy xizmat xodimiman. Men shu sohani saqlab kelgan insonman. Buxoroda meni juda ham katta shaharga xizmatlarim o'tgan. Men glavniy injener bo'lganman mana shu bitovoyat sujini kombinatiga. Keyin privatizatsiya qilib olib, shu strukturani 44 yildan buyon saqlab kelayotgan insonman.